folder Srbija.
Voćke u kulturi Srba. Još kod starih Rimljana postojala je podjela drveća na dobro i zlo. Prvoj grupi pripadale su voćke, kao i drugo plodonosno drveće, a drugoj neplodonosno i bodljikavo drveće. Postojala je zabrana da se ovo drugo upotrebljava u religijske svrhe. U istočnoj Srbiji rodno drvo, voćka, se nazivala blago drvo, slično kao što se mleko i beli mrs nazivaju blagota. Sama upotreba istog glagola rađati za ženu i za voćke, ali ne i za stoku i druge životinje, govori o blizini ovog drveća čoveku. Inače, najveći deo naziva za voćke u slovenskim jezicima ima ženski gramatički rod. Postoje sličnosti u simboličkom statusu u kulturi Srba između voćki i stoke. I za voćke i za stoku mešen je i pečen kolač na Badnje veče. Smatralo se da se stoka kao i voćke mogu ureći, to jest da im mogu naškoditi ljudi sa zlim očima. Također, na Badnje veče ili Božić domaće životinje, ali i voćke, su ritualno hranjene ili zaplašivane. U Srbiji u Takovu smatralo se ako nema sveštenika čovjek se može ispovedati i kalemljenom drvetu, a u Semberiji se verovalo da se svi gresi mogu okajati kalemljenjem drveća. O bliskosti voćki s čovjekom govori i podatak da ih na Kosovu nije sekao čovjek koji je imao dece i nisu ih stavljali na vatru. Čak se smatralo da ne treba podići kuću na mestu gdje je isečeno voće. Seljak iz Južne Srbije kaže: kad me vidite da nosim crnu košulju, znajte da sam posekao voćnjak. Opšte je poznata praksa u Srbiji da se voćke nisu upotrebljavale za građevine. U raznim slovenskim krajevima je posvedočeno verovanje da pored kuće ne treba saditi nerodno drveće, zato što pušta svoje korenje duboko pod kućom ili je svojim rastom previšava. U Srbiji i Bugarskoj bio je običaj da se i u grobljima sadi rodno drveće, naročito pored grobova pokojnika koji su umrli mladi. Jabuka, dunja, šljiva, trešnja, ali nikako orah, trn ili glog. Verovatno da u osnovi ovog postupka leži verovanje da duše takvih pokojnika teško odlaze na onaj svet, pa se drveće javlja kao njihovo privremeno utočište i kao posrednik između ovog i onog sveta. Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.